สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือยกเลิกกำหนดการหารือระดับสูงกับเกาหลีใต้ในวันพุธและเตือนสหรัฐให้พิจารณาสถานะการพบปะระดับสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งจะมีขึ้นในสิงคโปร์ในเดือนหน้าอย่างรอบคอบองค์การสหประชาชาติประนามเหตุการณ์รุนแรงที่ฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเกือบ60คนจากการใช้กระสุนจริงของอิสราเอลแต่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวโทษกลุ่มฮามาสว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียขับรถกระบะข้ามสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียกับแคว้นไครเมียท่ามกลางเสียงคัดค้านของสหรัฐและยูเครนวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกกับความพยายามที่ให้กระบวนการผลิตอาหารทั่วโลกนั้นเลิกใช้ทรานส์แฟตหรือไขมันทรานส์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งเรื่องปัญหาข้อวิตกกังวลของคนอเมริกันว่าอาจมีเงินใช้ไม่พอหลังเกษียณจากงานส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับยาหยอดตาประเภทนาโนที่อาจจะช่วยให้สายตาแจ่มใสได้หลังจากใช้ยาหยอดตานี้เพียงไม่กี่นาทีติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเกาหลีเหนือได้บอกเลิกกำหนดการหารือระดับสูงที่มีกับเกาหลีใต้ในวันพุธนี้และกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะต้องทำการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับสถานะและอนาคตของการประชุมระดับสุดยอดระหว่างนายคิมจองอึนกับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งจะมีขึ้นในสิงคโปร์วันที่12มิถุนายนตามกำหนดอย่างรอบคอบคำเตือนของรัฐบาลเปียงยางที่ว่านี้มีขึ้นผ่านทางสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือโดยระบุว่าการซ้อมรบร่วม Max Thunder ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นเป็นเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้โดยการซ้อมรบร่วมดังกล่าวเป็นการฝึกซ้อมเพื่อการรุกรานเกาหลีเหนือและเป็นการยั่วยุถึงแม้ว่าในช่วงหลังนี้ดูเหมือนจะมีการผ่อนคลายความตึงเครียดและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มากขึ้นก็ตามในวันนี้ทำเนียบขาวยังไม่มีท่าทีเป็นทางการแต่อย่างใดต่อคำประกาศของเกาหลีเหนือในเรื่องการระงับการเจรจาระดับสูงกับเกาหลีใต้รวมทั้งคำเตือนเรื่องที่ให้สหรัฐนั้นทบทวนเกี่ยวกับโชคชะตาและอนาคตของการประชุมสุดยอดดังกล่าวแต่กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนกล่าวว่าการฝึกซ้อมร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ชื่อว่า Max Thunder นี้เป็นการซ้อมรบร่วมประจำปีที่มีขึ้นเป็นประจำเพื่อที่จะเพิ่มพูนขีดความสามารถของกองทัพเกาหลีใต้และของกองทัพสหรัฐในการปกป้องเกาหลีใต้และเพื่อที่จะเสริมสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันของกองทัพประเทศทั้งสองรวมทั้งการเตรียมพร้อมด้วยกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุด้วยว่าเรื่องที่ว่านี้เป็นเรื่องที่ทราบชัดเจนมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารชาวปาเลสไตน์ได้แสดงการระลึกถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่านักบาหรือความพินาศหายนะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้วหลังจากที่ชาวปาเลสไตน์เรือนแสนคนถูกขับไล่หรือต้องหลบหนีออกจากดินแดนซึ่งอิสราเอลนั้นใช้เป็นที่ก่อตั้งประเทศของตนเมื่อ70ปีที่ผ่านมาโดยวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ70ปีของการก่อตั้งประเทศอิสราเอลและเป็นวันที่สหรัฐย้ายสถานทูตของตนจากเมืองเทลอาวีฟไปอยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มซึ่งอิสราเอลมองว่าเป็นเมืองหลวงของตนแต่ทางฝ่ายปาเลสไตน์ก็มองว่าพื้นที่ด้านตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มนั้นจะเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศของตนที่จะตั้งขึ้นใหม่ในอนาคตการประจันหน้าระหว่างชาวปาเลสไตน์กับกองกำลังด้านความมั่นคงของอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ เป็นผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเกือบ60คนและบาดเจ็บอีกกว่า 2,700 คนตามแนวพรมแดนที่ติดกับอิสราเอลในส่วนที่เรียกว่าฉนวนกาซาและองค์การสหประชาชาติได้กล่าวประณามเหตุการณ์รุนแรงเมื่อวันจันทร์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงและประชาคมนานาชาติก็ได้กล่าวตำหนิอิสราเอลที่ใช้กระสุนจริงกับชาวปาเลสไตน์ที่ชุมนุมประท้วงอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้กล่าวปกป้องสิทธิของอิสราเอลในการป้องกันพรมแดนของตนเองในส่วนของสหรัฐนั้นได้กล่าวโทษกลุ่มฮามาสว่าเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วุ่นวายในฉนวนกาซาและได้ยับยั้งคำแถลงของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนสาเหตุการเสียชีวิตของชาวปาเลสไตน์ด้วยโดยในวันนี้ที่นครนิวยอร์กนางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าอิสราเอลนั้นได้ใช้ความอดกลั้นในการตอบโต้การชุมนุมประท้วงของชาวปาเลสไตน์ในบริเวณฉนวนกาซาซึ่งเป็นพรมแดนติดกับอิสราเอลและกล่าวโทษกลุ่มฮามาสว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายซึ่งได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านและได้ส่งเสริมยุยงให้มีการโจมตีกองกำลังด้านความมั่นคงและระบบสาธารณูปโภคของอิสราเอลในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ยังได้บอกปัดคำกล่าวอ้างด้วยว่าเหตุการณ์รุนแรงที่ทำให้ชาวปาเลสไตน์ต้องเสียชีวิตเกือบ60คนนี้มีสาเหตุที่มาจากการเปิดสถานทูตของสหรัฐที่ย้ายจากเมืองเทลอาวีฟไปยังเมืองเยรูซาเล็มครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียขับรถกระบะซึ่งบรรทุกคนงานก่อสร้างข้ามสะพานใหม่แห่งหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียกับแคว้นไครเมียซึ่งเป็นโครงการที่ยูเครนนั้นกล่าวประณามว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยโทรทัศน์ของรัสเซียได้แสดงภาพประธานาธิบดีปูตินขับรถบรรทุกดังกล่าวซึ่งมีคนงานอยู่ในรถที่ว่านี้ค่ะเป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรข้ามสะพานที่มุ่งจะเชื่อมต่อหรือผนึกรวมแคว้นไครเมียเข้ากับระบบคมนาคมขนส่งของรัสเซียและการขับรถบรรทุกข้ามสะพานที่สร้างข้ามช่องแคบเคิร์ชโดยประธานาธิบดีปูตินที่ว่านี้ทำให้สหรัฐโดยนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวตำหนิโครงการก่อสร้างของรัสเซียเช่นกันโดยระบุว่าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ชที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียกับแคว้นไครเมียที่มอสโกผนึกมาจากยูเครนนี้ทำได้สร้างปัญหาให้กับการเดินเรือเพราะจะเป็นการจำกัดขนาดของเรือที่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบเคิร์ชที่ว่านี้ได้ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐได้ประกาศขึ้นบัญชีดำผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของอิหร่านนายวาลิโอลาเซอีฟโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินระดับสูงของอิหร่านรวมทั้งพวกอีก2คนร่วมทำการถ่ายโอนเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเฮซบอลลาห์โดยการถ่ายโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ว่านี้ทำผ่านธนาคารในอิรักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแนวทางสุดโต่งและความรุนแรงของกลุ่มเฮซบอลลาห์และนอกจากผู้ว่าการธนาคารกลางของอิหร่านแล้วกระทรวงการคลังสหรัฐยังได้ขึ้นบัญชีดำบุคคลอีก2คนคือผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารกลางอิหร่านและประธานกรรมการธนาคารอัลบีลาตอิสลามิกแบงค์เนื่องจากธนาคารที่ว่านี้เป็นเส้นทางผ่านของเงินที่สนับสนุนกลุ่มเฮซบอลลาห์ด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับจากข่าวการเมืองเรื่องรอบโลกมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยด้วยบ้างนะครับเมื่อวานนี้องค์การอนามัยโลกเริ่มการรณรงค์เพื่อให้มีการกำจัดการใช้ทรานส์แฟตหรือไขมันทรานในระบบการผลิตอาหารของโลกและนับเป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกออกมาเรียกร้องให้นานาประเทศเลิกใช้สารซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อแต่เป็นอันตรายถึงกับชีวิตอย่างเช่นโรคหัวใจหรือเส้นโลหิตในสมองอุดตัน ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศว่าจะรณรงค์ให้ระบบการผลิตอาหารโลกนั้นปราศจากไขมันทรานส์แฟตซึ่งเป็นไขมันเทียมและเป็นสาเหตุของโรคหัวใจนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ WHO เดินหน้าในการเรียกร้องให้เลิกใช้สารที่เป็นต้นเหตุของโรคไม่ติดต่อโดยตั้งเป้าการกำจัดทรานส์แฟตออกจากกระบวนการผลิตอาหารโลกภายในปีคริสตศักราช2023หรืออีก5ปีจากนี้นะครับเลขาธิการใหญ่องค์การอนามัยโลกนายแพทย์เทดรอสอัดฮานอมกิเบรเซยุสเป็นผู้ประกาศความตั้งใจนี้ในวันจันทร์ที่ผ่านมาไขมันทรานส์แฟตนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองนะครับนอกจากนี้ไขมันเทียมดังกล่าวยังไปลดระดับคอเลสเตอรอล HDL ที่ดีต่อสุขภาพเพราะช่วยเรื่องการทำงานของหัวใจไขมันอันตรายดังกล่าวนั้นเป็นสารที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการที่ใช้ไฮโดรเจนเพื่อทำให้น้ำมันกลายมาเป็นไขมันแข็งเช่นเนยมาการีนนะครับนอกจากนี้ทรานส์แฟตยังพบมากในขนมขบเคี้ยวเช่นมันฝรั่งทอดขนมปังเค้กและของทอดต่างๆไขมันสังเคราะห์นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพราะว่ามีราคาถูกและเก็บได้นานกว่าน้ำมันตามธรรมชาติรวมทั้งสามารถนำกลับมาให้ความร้อนได้หลายๆครั้งนะครับองค์การอนามัยโลกประเมินว่าแต่ละปีมีประชากรเสียชีวิตจากโรคหัวใจ 500,000 รายเลขาธิการ WHO กล่าวว่าเหตุใดเยาวชนทั่วโลกจึงต้องเผชิญกับส่วนประกอบของอาหารที่ไม่ปลอดภัยเช่นทรานส์แฟตประเทศร่ำรวยหลายแห่งนะครับสามารถกำจัดไขมันชนิดนี้ได้เกือบทั้งหมดด้วยวิธีทางกฎหมายที่กำหนดระดับของทรานส์แฟตในอาหารชนิดต่างๆที่ใส่บรรจุภัณฑ์ประเทศเดนมาร์กนั้นเป็นรายแรกที่ดำเนินการเช่นนี้ผลที่ได้คือคนในประเทศนั้นป่วยเป็นโรคหัวใจน้อยลงและปัจจุบันครับรัฐบาล40ประเทศใช้กฎหมายห้ามใช้ส่วนผสมของอาหารที่เป็นไขมันเทียมดังกล่าวนายแพทย์ทอมฟรีเดนอดีตหัวหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐร่วมเปิดโครงการนี้กับเลขาธิการใหญ่ WHO เขาบอกกับ VOA ว่าหากสามารถกำจัดไขมันทรานส์แฟตออกจากระบบการผลิตอาหารได้ประชากร17ล้านคนจะได้รับประโยชน์ในอีก25ปีจากนี้ครับทั้งนี้นายแพทย์ฟรีเดนเป็นผู้ร่วมผลักดันให้ฝ่ายบริหารของนครนิวยอร์กห้ามใช้ไขมันทรานส์แฟตเป็นส่วนประกอบอาหารตามอาหารที่ขายทั่วนิวยอร์กขณะที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขของนครดังกล่าวเขาบอกด้วยว่าสิ่งที่นำมาใช้แทนทรานส์แฟตนั้นมีหลายประเภทที่ราคาถูกและหาซื้อง่ายนะครับในโครงการรณรงค์ให้ระบบผลิตอาหารโลกปราศจากไขมันทรานส์แฟตองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประเทศต่างๆใช้ยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยการพิจารณาและทบทวนที่มาของไขมันเทียมนี้และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่นอกจากนั้นก็ควรพิจารณาออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ไขมันทรานส์แฟตหากจำเป็นนะครับนอกจากนั้นควรจะสนับสนุนให้ส่วนประกอบของอาหารทางเลือกชนิดอื่นๆซึ่งปลอดภัยกับสุขภาพมากกว่าได้รับความนิยมและสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยจากทรานส์แฟตในหมู่ประชาชนท้ายสุดต้องคอยตรวจสอบและวัดผลจากกฎหมายและนโยบายว่าด้วยทรานส์แฟตว่าได้ผลหรือไม่ด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบดาวโจนส์ปิดที่ 24,706 Nasdaq 7,352 และ Standard & Poor's ที่ 2,711 ครับต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้มีคำวินิจฉัยว่าสหภาพยุโรปหรือ EU นั้นล้มเหลวในการยุติการให้เงินอุดหนุนกับบริษัท Airbus ซึ่งกระทบกับยอดขายเครื่องบินของบริษัท Boeing ผู้ผลิตอากาศยานสัญชาติอเมริกัน คำวินิจฉัยล่าสุดจาก WTO นั้นถือเป็นการสิ้นสุดข้อพิพาทอันยาวนานกว่า14ปีระหว่าง Airbus และ Boeing ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เมื่อ Boeing เข้าร้องเรียนกับ WTO ว่าสหภาพยุโรปให้เงินอุดหนุน 22,000 ล้านดอลลาร์กับบริษัท Airbus คู่แข่งสำหรับการผลิตเครื่องบิน Airbus A380 และ A350 ซึ่งกระทบกับยอดขายเครื่องบิน Boeing 747 Jumbo Jetliner และ Boeing 787 Dreamliner ของบริษัทในขั้นตอนต่อไปทางรัฐบาลสหรัฐเตรียมใช้มาตรการทางภาษีเพื่อตอบโต้สหภาพยุโรปซึ่งสหรัฐประเมินความเสียหายจากการอุดหนุนของ EU เอาไว้ที่ราว 7,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะขณะเดียวกันทาง Airbus ได้ยื่นคำร้องเรียนต่อ WTO ที่กำลังจะมีการพิจารณาเร็วๆนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐให้เงินอุดหนุนกับ Boeing ราว 20,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเช่นกันที่ผ่านมา Airbus และ Boeing 2ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกได้ขับเคี่ยวกันในแง่ของยอดคำสั่งซื้อเครื่องบินมาโดยตลอดโดยเมื่อปีที่แล้ว Airbus มียอดสั่งจองมากกว่าขณะที่ Boeing กลับมียอดส่งเครื่องบินให้ลูกค้ามากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันค่ะต่อกันที่ Starbucks และ Amazon ได้โจมตีนโยบายภาษีใหม่ที่ทางสภาของเมืองซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันพิจารณาให้มีการเก็บภาษีเพิ่มกับบริษัทที่มีสำนักงานในซีแอตเทิลราว500แห่งที่มียอดขายต่อปีอย่างน้อย20ล้านดอลลาร์ซึ่งจะส่งผลเท่ากับการเก็บภาษีพนักงานในบริษัทเหล่านั้นราว275ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเพื่อนำรายได้จากการเก็บภาษี47ล้านดอลลาร์ไปใช้ในการสร้างบ้านราคาถูกให้กับผู้คนที่มีรายได้น้อยเพื่อแก้ปัญหาราคาอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงจากเศรษฐกิจในซีแอตเทิลที่เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะAmazonซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจ้างงานผู้คนในเมืองซีแอตเทิลมากที่สุดมองว่าการปรับขึ้นภาษีจะกระทบกับการขยายกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่โดยตรงและทำให้ต้องพิจารณาถึงการขยายกิจการของ Amazon ในซีแอตเทิลอีกครั้งขณะที่แฟรนไชส์กาแฟชื่อดังอย่าง Starbucks ที่มีต้นกำเนิดในซีแอตเทิลได้ตอบโต้มาตรการทางภาษีของเมืองซีแอตเทิลว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวและไม่คำนึงถึงการปฏิรูปการใช้จ่ายภาครัฐที่เพียงพอทั้งนี้ซีแอตเทิลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในสหรัฐที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศการผลักดันมาตรการภาษีผู้ช่วยเหลือผู้คนกลุ่มนี้จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Starbucks, Amazon, Apple, Google, Nordstrom และ Facebook ที่มีสำนักงานในซีแอตเทิลด้วยค่ะส่งท้ายกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้เผยผลงานไตรมาสแรกในการถอดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม6ประเภทได้แก่เนื้อหาที่มีภาพไม่เหมาะสมเนื้อหาลามกอนาจารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเกลียดชังเนื้อหาที่เป็นสแปมและบัญชีปลอมค่ะ Facebook เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าได้ถอดเนื้อหาลามกอนาจารที่เป็นภาพโป๊เปลือยราว21ล้านชิ้นออกจากแพลตฟอร์มนั่นเท่ากับว่าในเนื้อหาที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมทุก 10,000 ชิ้นจะพบภาพโป๊เปลือยราว 7-9 ชิ้นทีเดียวค่ะแต่ในตอนนี้ Facebook ได้ให้น้ำหนักกับการจัดการเนื้อหาที่เป็นสแปมและบัญชีปลอมเป็นหลักโดยสั่งปิดบัญชีปลอมไปแล้ว583ล้านบัญชีและถอดเนื้อหาที่เป็นสแปมมากถึง837ล้านชิ้นออกจาก Facebook ด้วยการตรวจสอบบัญชีและเนื้อหาที่เข้าข่ายผ่านระบบอัลกอริทึมของบริษัทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA เรื่องสำหรับความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะครับมีคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยกังวลเรื่องการเงินส่วนตัวหลังเกษียณจากงานโดยกลัวว่าจะมีเงินไม่พอใช้คุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานของแมทฮิลเบิร์นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยบริษัทแกลล็อปพบนะคะว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันบอกว่าชีวิตจะไม่สะดวกสบายนักหลังเกษียณอายุจากการทำงานเพราะจะไม่มีเงินพอใช้จ่ายค่ะจำนวนชาวอเมริกันที่กังวลในเรื่องนี้มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องเดียวกันนี้ซึ่งจัดทำขึ้นทันทีภายหลังเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2551หรือเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแต่ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากการสำรวจจากปีพ.ศ. 2545กับพ.ศ. 2547ซึ่งในตอนนั้นชาวอเมริกันร้อยละ32และร้อยละ36บอกว่าชีวิตจะไม่สุขสบายหลังเกษียณเพราะรายได้อาจจะไม่พอจ่ายค่ะและที่สำคัญกว่านั้นนะคะผลการสำรวจล่าสุดพบว่าจำนวนชาวอเมริกันที่มีความกังวลเกี่ยวกับการมีเงินไม่เพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณเพิ่มมากขึ้นกว่าจำนวนคนที่กังวลว่าจะมีเงินไม่พอจ่ายค่ารักษาพยาบาลหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินค่ะ ชีวิตหลังเกษียณอายุจากการทำงานยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สร้างความกังวลในสหรัฐในห้วงที่มีจำนวนชาวอเมริกันที่เกิดในช่วงเบบี้บูมกำลังเริ่มเกษียณอายุกันอย่างต่อเนื่องค่ะและจากตัวเลขทางสถิติจากหน้าเว็บไซต์538ชี้นะคะว่าชาวอเมริกันเกือบ 25% ของประชากรสหรัฐทั้งหมดเกิดในระหว่างปีค.ศ.1946และปีค.ศ.1964ค่ะซึ่งเป็นปีที่ใช้เรียกกันว่าเป็นคนรุ่นเบบี้บูมและหากคำนวณแล้วนะคะก็คิดเป็นจำนวนมากกว่า75ล้านคนทั่วสหรัฐค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะในขณะที่คนเหล่านี้เกษียณอายุไปสหรัฐจะมีจำนวนคนทำงานลดลงในการช่วยพยุงอนาคตของคนวัยเกษียณรุ่นต่อไปค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่ายังมีแรงกดดันอีกอย่างหนึ่งต่อระบบเกษียณอายุของสหรัฐนั่นก็คือคนในสหรัฐมีอายุยืนกันมากขึ้นในปัจจุบันตัวเลขจากทางการสหรัฐชี้นะคะว่าชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยจะมีอายุอยู่ได้อีก20ปีหลังเกษียณอายุค่ะชาวอเมริกันมักเก็บออมเพื่อชีวิตหลังเกษียณหลายวิธีด้วยกันนะคะรวมทั้งการเก็บออมเงินเข้ากองทุนเกษียณที่บริษัทผู้ว่าจ้างงานให้การสนับสนุนเงินออมในธนาคารตลอดจนการลงทุนและระบบประกันสังคมของสหรัฐที่เรียกกันว่า Social Security ค่ะผลการสำรวจของบริษัทGallupครั้งนี้นะคะสะท้อนผลการวิจัยของศูนย์การวิจัยพิวเมื่อปีพ.ศ. 2555ที่พบว่าชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ 38% กล่าวว่าไม่มั่นใจมากนักหรือไม่มั่นใจเลยว่าจะมีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทGallupพบว่าชาวอเมริกันกลุ่มที่เกษียณอายุไปแล้วมีความเห็นทางบวกมากกว่าค่ะโดยกล่าวว่าในระหว่างปีพ.ศ. 2548กับพ.ศ. 2561มีชาวอเมริกันเกษียณอายุแล้วประมาณ 72-79% ที่บอกว่ามีชีวิตที่สะดวกสบายดีเพราะมีเงินพอใช้จ่ายค่ะบริษัทแกลอปชี้นะคะว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากนี้ทางบริษัทชี้ว่าเป็นไปได้ว่าผู้เกษียณอายุแล้วอาจมีเงินบำนาญมากกว่าคนที่ยังทำงานอยู่หรือได้เก็บออมเงินเอาไว้มากกว่าในช่วงที่อายุยังน้อยหรืออาจจะได้เงินสวัสดิการจากระบบเงินประกันสังคมที่ยังเหมือนเดิมมานานหลายสิบปีค่ะในขณะเดียวกันคนที่ยังไม่เกษียณก็อาจจะคาดว่าระบบประกันสังคมจะมีปัญหาทางการเงินในอนาคตหรืออาจจะกังวลเพราะไม่ได้เก็บออมเพื่อการเกษียณอายุส่วนตัวอื่นๆผลการสำรวจปีพ.ศ. 2559พบนะคะว่าชาวอเมริกัน66ล้านคนไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่ดอลลาร์เดียวเพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินบริษัทแกลอปรายงานนะคะว่าชาวอเมริกันที่รู้สึกมั่นใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับการเงินหลังเกษียณเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะหรือว่าน้อยกว่านั้นในขณะที่ 80% ของคนที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 กับ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีรู้สึกดีกับการเก็บออมเพื่อการเกษียณค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นักวิจัยอิสราเอลบอกว่ายาหยอดตานาโนจะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งช่วยให้สายตามองเห็นได้อย่างคมชัดมากขึ้นคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
สำหรับคนมากกว่า200ล้านคนทั่วโลกที่มีปัญหาทางสายตาการสวมแว่นตาก็ช่วยมองเห็นโลกได้คมชัดมากขึ้นการสวมคอนแทคเลนส์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งส่วนการผ่าตัดแก้ปัญหาสายตาด้วยแสงเลเซอร์ช่วยปรับรูปทรงของคอร์เนียหรือกระจกตาซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชั้นบางๆบนเลนตาและม่านตาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะทีมนักวิจัยชาวอิสราเอลกล่าวว่ายาหยอดตานาโนที่พวกเขาพัฒนาขึ้นอาจจะช่วยเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ง่ายดายต่อการแก้ปัญหาสายตาเหล่านี้ค่ะ
The idea is really to change find a way to modify the trajectory of light with eye dropsJust by not changing the shape as we are doing with glasses, contact lens or laser refractive surgery.
David Smacha, ผู้อำนวยการแห่ง Reflective Surgery Chazedek Medical Center กล่าวนะคะว่าแนวคิดนี้คือการหาทางรักษาหรือปรับเปลี่ยนการหักเหของแสงด้วยการหยอดตาค่ะโดยไม่ต้องปรับรูปทรงของกระจกตาอย่างที่เกิดขึ้นจากการสวมแว่นตาการสวม contact lens หรือการผ่าตัดสายตาด้วยแสงเลเซอร์แต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนดัชนีหักเหในกระจกตาเพื่อช่วยปรับให้แสงที่ตกกระทบกระจกตามีความคมชัดขั้นตอนนี้นะคะได้รับการออกแบบให้ทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านค่ะโดยใช้แอปโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนที่วัดการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในการช่วยสายตามองเห็นคมชัดขึ้นหลังหยอดตาด้วยน้ำยานี้นะคะน้ำยาหยอดตานาโนจะเข้าไปในร่องสลักขนาดจิ๋วบนกระจกตาเพื่อให้แสงที่ตกลงบนกระจกตามีความคมชัดการทดสอบเบื้องต้นหลายครั้งกับตาของหมูทดลองสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของดัชนีหักเหของแสงในกระจกตาได้ทั้งก่อนหน้าที่จะใช้ยาหยอดตานาโนและหลังจากใช้ยาหยอดตานาโนค่ะโดยพบว่าสายตามองเห็นได้คมชัดมากขึ้นนานหลายชั่วโมงและในขั้นต่อไปนะคะทีมนักวิจัยกล่าวว่าจะเป็นการทดลองเพื่อยืนยันระยะเวลาของฤทธิ์ยาหยอดตานาโนค่ะ ทีมนักวิจัยหวังนะคะว่ายาหยอดตานาโนเพื่อช่วยแก้ปัญหาสายตาให้มองเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะออกมาสู่ตลาดให้คนได้ใช้ทั่วไปภายในปลายปีหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐอเมริกาและสมาคมอาเซียนได้แสดงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการกระชับความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกันระหว่างสหรัฐและอาเซียนหรือ JCC ครั้งที่9ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้แทนถาวรสมาคมอาเซียนกับเอกอัครราชทูตถาวรสหรัฐประจำอาเซียนโดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในการประชุมสมาคมอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาได้ถกกันถึงความร่วมมือสองฝ่ายเท่าที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมหลายด้านด้วยกันและได้ชี้ว่ามีความคืบหน้าทางบวกจากแผนแนวทางปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันการประชุมที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวของสหรัฐในการประชุมหลายการประชุมด้วยกันซึ่งนำโดยสมาคมอาเซียนรวมทั้งการประชุม East Asia Summit และการประชุมอาเซียน Regional Forum ตลอดจนได้สนับสนุนการสร้างชุมชนอาเซียนตามความมุ่งมั่นของสมาคมอาเซียนที่ต้องการรวมตัวกันเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปีพ.ศ. 2563สหรัฐได้ย้ำถึงความตั้งมั่นของตนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมอาเซียนโดยเน้นว่าสมาคมอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาความสงบและความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งสหรัฐได้ถือให้สมาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเป็นคู่เจรจาหลักของสหรัฐในแนวคิดยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เน้น3องค์ประกอบหลักได้แก่การส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานเช่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยการแสวงหาความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพบรรดาตัวแทนจากสมาคมอาเซียนได้แสดงความยินดีต่อนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐต่อการเข้ารับตำแหน่งเมื่อเร็วๆนี้และมีความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมของนายพอมเปโอในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน +1 กับสหรัฐและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออกที่จะจัดขึ้นในตอนต้นเดือนสิงหาคมที่ประเทศสิงคโปร์ดาโตชาริฟาโนฮานาเซอิดมุสตาฟาเอกอัครราชทูตถาวรประจำสมาคมอาเซียนแห่งมาเลเซียและนางสาวเจนบ็อกเลชอุปทูตสำนักงานผู้แทนของสหรัฐประจำอาเซียนร่วมกันเป็นประธานการประชุม JCC ระหว่างสหรัฐกับอาเซียนประจำปีครั้งล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปโดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเอกอัครราชทูตถาวรสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกพร้อมทั้งตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและจากสำนักงานผู้แทนของสหรัฐประจำอาเซียนสหรัฐมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับสมาคมอาเซียนในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสหรัฐและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials